Святы Отец наведае 13 чэрвеня штаб-кватэру сусветнай харчовай праграмы ААН, якая знаходзіцца ў Рыме. Францішак стане першым у гісторыі пантыфікам, які накіруецца ў гэту найбуйнейшую ў свеце міжнародную гуманітарную арганізацыю, яна штогадова забяспечвае прадуктамі харчавання каля 100 мільёнаў чалавек у 78 краінах свету. Папа прабудзе ў сядзібе сусветнай арганізацыі некалькі гадзін, ён звернецца з прамовай да членаў яе выканаўчага савета, у які ўваходзяць прадстаўнікі краін-членаў ААН. Харчовая праграма мае больш за 11 тысяч супрацоўнікаў ва ўсім свеце. У ходзе свайго візіту пантыфік прывітае тых, хто працуе ў рымскай сядзібе, хто атрымаў раненні падчас выканання місіі, а таксама ўшануе памяць загінулых.